Dobro veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Centralna tema večerašnje emisije je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji asocijacije između Srbije i Evropske unije i reagovanja na ovaj događaj u Luksemburgu. U Srbiji, umesto slavlja zbog potpisivanja sporazuma sa Unijom kako je u drugim zemljama propraćen ovaj čin, raskol i žestoke optužbe. Za Tadićeve demokrate to je veliki i važan korak za građane Srbije. Dragan Šutanovac, ministar odbrane i potpredsjednik DS-a.
Izuzetno dobra vest za sastanak u Luksemburgu stigla je za bukvalno sve građane koji žive u Srbiji, za sve one koji žele da Srbija napokon snažno krene ka evropskim vrednostima.
Koštunična Demokratska stranka Srbije na drugoj strani najavljuje da će nova vlada i novi parlament poništiti ovaj ugovor. Portparol Andreja Mladenović.
Mi nikada nećemo prihvatiti da je potpis na Solaninom sporazumu potpis Srbije. Solanin sporazum je prevara, protivustavni i antidržavni akt.
U Sarajevu smatraju da je Bosna i Hercegovina učinjena nepravda time što nije, kao i Srbija, pozvana da danas potpiše sporazum o pridruživanju. Poslanik Selim Bešlagić.
Ja sam rekao, bio bi sretan kada bi od primjena ovog sporazuma mogli da doprinese da popije demokrati u Srbiji, ali u ovom trenutku više sam razočaran što Bosna i Hercegovina nije potpisala taj sporazum, i ja drugim rečima znači da je Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina je faktički u drugom planu.
Istražujemo i da li hapšenje Stanka Subotića Caneta, optuženog za šver cigareta 90-ih, može imati posledice za pojedine aktere javne scene u Srbiji. Kriminolog Bogoljub Milosavljević.
Moguće je pretpostaviti da će se u tom suđenju pominjati razna imena, imena ljudi koji su uvek uticeni na ovoj našoj sceni, i političkoj i ekonomskoj. Svima nama će biti zanimljivo da saznamo šta će se pojaviti u svedočenju gospodina Subotića.
Nasuprot pojedinim opozicionim strankama u Crnoj Gori, u vladajućem DPS-u misle da Subotićevo hapšenje ne može da utiče na crnogorsku vlast. Predrag Sekulić.
Osim mogućih pokušaja strane opozicije da to zloupotrebe, da može imati bilo kakve političke konotacije, s obzirom da je Stanko Subotić državljan i građanin države Srbije.
Ostanite sa nama.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Srbija je danas u Luksemburgu potpisala sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Ministri Evropske unije, koji se nadaju da će ovim potezom pomoći pobedi proevropskih snaga na izborima 11. maja, postavili su i uslov. Do primene sporazuma doći će onda kada Evropska komisija proceni da Srbija potpuno sarađuje sa Haškim tribunalom. U Luksemburgu je bila naša saradnica Đeračina Tuhina.
Potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Srbija je ušla u prve ugovorne odnose sa Evropskom unijom.
Danas je odličan dan i danas je srećan dan tako za Evropsku uniju kao za Srbiju.
Danas je odličan dan kako za Evropsku uniju, tako i Srbiju, kazao je predsedavajući Evropskom unijom Dimitri Rupel i naglasio da je ovaj događaj od velike važnosti za njegovu zemlju Sloveniju, jer je ona imala među prioritetima dalju integraciju zapadnobalkanskih zemalja u Evropsku uniju. Za najpoznatijeg političara u našim prostorima, Javiera Solanu, potpisivanje sporazuma sa Srbijom predstavlja veliko zadovoljstvo.
I have spent a good time of my life, my political life, trying to get stability.
Posvetio sam veliki deo mog političkog života pokušavajući da smirim prilike na Balkanu, kazao je evropski šef diplomatije. On je upozorio da Evropska unija neće biti kompletna dok ne obuhvati i zemlje Zapadnog Balkana. Srbija u ovom procesu, prema Solani, jeste ključna zemlja.
The signature today of this agreement sends a powerful signal to the Serbian people.
Potpisivanje ovog sporazuma šalje jak signal narodu Srbije o evropskoj perspektivi zemlje, kazao je u toku ceremonije evropski komesar za proširenje Olli Rehn. U ime Srbije potpis na tekst sporazuma je stavio vicepremijer Božidar Đelić, koji je tvrdio da za ovo ima pun mandat od vlade.
Samo jaka Srbija, koja se hrabro bori protiv nepravdi koje su učinjene, će biti u stanju da se izbori za sopstvene interese. Ulazeći u Evropsku uniju, bit ćemo jači. Glas Srbije će se čuti. Srbija će biti poštovana.
Ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Srbije Boris Tadić, kojeg je jutros nakon odluke Unije pozvao na učešće slovenački ministar inostranih poslova Dimitri Rupel.
Smatram da bez jednog ovakvog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nema i mogućnosti pune integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju, a da bez integracije Zapadnog Balkana u Europsku uniju nema mogućnosti konačnog pomirenja među narodima Zapadnog Balkana. Da bismo to pomirenje koje ima istorijski karakter i kome treba da damo evropski pečat imalo puni smisao, mi moramo dovršiti i naše obaveze, što podrazumeva i saradnju sa Haškim tribunalom.
Podsjetimo da je proces stabilizacije pridruživanja između Srbije i Evropske unije prošao kroz ponekad i teške trenutke. Pregovori su bili prekinuti pred 2 godine zbog nedovoljne saradnje sa Haškim tribunalom, da bi bili nastavljeni godinu dana kasnije. Srbija je uvek smatrana zemljom sa izuzetnim administrativnim kapacitetima i u procesu je jedina prepreka bila političke prirode, to jest neispunjavanje međunarodnih obaveza. Nakon Srbije, jedina je Bosna ostala zemlja koja i dalje nema ovaj sporazum, i to ne zbog neispunjenih uslova, nego zbog tehničke nespremnosti Unije da joj to ponudi. Naime, Evropska unija je potvrdila da je spremna da i sa Bosnom potpiše sporazum, međutim to nije mogla da ponudi u toku današnjeg dana, jer, kako se zvanično objašnjava, tekst dokumenta nije na vreme preveden na sve zvanične jezike Evropske unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Luksemburg.
Nakon više meseci unutrašnjih trzavica u zemlji oko potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji sa Evropskom unijom, vicepremijer Božidar Đelić konačno je upotrebio svoje odavno pripremljeno penkalo i potpisao u ime Srbije ovaj ugovor. No umjesto da to bude korak dalje ka evropskim integracijama zemlje, Đelićev potpis je u zemlji koja je u završnici kampanje za vanredne parlamentarne izbore nakon pada vlade zbog Kosova izazvao raskol i oštre optužbe, koje će dodatno zaoštriti odnose na političkoj sceni Srbije. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Vest da će Srbija danas potpisati sporazum o asocijaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom izazvala je buru reakciju srbijanskoj javnosti u trenutku dok je predsjednik Srbije Boris Tadić putovao u Luksemburg na svečanu ceremoniju potpisivanja sporazuma. Premijer Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da predsjednik Republike Boris Tadić svojim potpisom na Solaninom sporazumu neće obrukati Srbiju, već isključivo samoga sebe, i poručio da će ga nova vlada i skupština odmah poništiti. Prema njegovim rečima, taj potpis je protivustavan i antidržavni čin i samim tim je protivpravan i potpuno nelegitiman, a portparol Koštuničine stranke Andrej Mladenović rekao je za Radio Slobodna Evropa da je potpisivanje sporazuma veoma loša odluka.
Mi poručujemo Borisu Tadiću da njegov potpis nije potpis Srbije, već da on stavlja Judin pečat svoje partijske koalicije na Solanin sporazum. Boris Tadić može Solani da proda samo ono što je njegovo, a nikada ne može da mu proda Kosovo, i mi nikada nećemo prihvatiti da je potpis na Solaninom sporazumu potpis Srbije. Solanin sporazum je prevara, protivustavni i antidržavni akt, i Boris Tadić je potpisivanjem ove prevare pogazio zakletvu koju je položio u Skupštini Srbije da neće priznati nezavisno Kosovo.
Međutim, ministar odbrane i visoki funkcioner Demokratske stranke Dragan Šutanovac kaže za Radio Slobodna Evropa da je potpisivanje sporazuma veoma dobra vest i da će od tog sporazuma najviše benefite imati građani. Ipak on ne previđa da će ovaj potpis dodatno produbiti jaz između političkih blokova u Srbiji.
Nesporno je da će ova ponuda i ovaj potpis podeliti Srbiju na one koji su za Evropu i na one koji nisu za Evropu. Očekujem nastavak prljave kampanje koja je započeta pre nego što su izbori raspisani. Očekujem jedan veliki napad od strane antieuropejaca koji će ovoga puta biti možda čak i više nego što je do sada bilo prikazano u javnosti. Međutim, ubeđen sam da ogromna većina građana Srbije razume zbog čega je ovaj sporazum bitan, i moram da kažem da svako onaj ko zagovara ulazak Srbije u Evropsku uniju zna da to može samo ukoliko se ovakav sporazum potpiše, i mislim da će građanima Srbije biti dosta bacanja magle od strane pre svega narodnjaka.
Ipak primjena ovog sporazuma zavisit će od ocene Saveta ministara Evropske unije da li je dostignuta puna saradnja sa tribunalom u Hagu. Zamoljen da prokomentariše ovaj uslov, srbijanski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić rekao je da je najvažnije da sporazum bude potpisan i da će o punoj implementaciji ovog sporazuma odlučivati građani Srbije na majskim izborima.
Politička odluka da Srbija postane član Evropske unije, što se tiče Evropske unije je donesena danas. Politička odluka građana Srbije, odnosno Republike Srbije, da li želi da postane član Evropske unije, ona se pravi 11. maja. I sve ono što ide sa tim, svi benefiti, sva korist, sve ono što građani Srbije treba i mogu da dobiju od članstva u Evropskoj uniji.
A Rasim Ljajić, predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom, kaže da će Srbija i dalje biti posvećena punoj saradnji sa tribunalom u Hagu.
Znači, mi smo svesni te međunarodne obaveze, ali ovo je nesumnjivo veliki korak za našu zemlju.
U Srpskoj radikalnoj stranci oštro su osudili današnje potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije. Dragan Todorović, visoki funkcioner ove stranke, rekao je za Radio Slobodna Evropa da će nakon majskih izbora zatražiti smenu predsednika Borisa Tadića.
Tako i 41. potpisan trojni pakt, pa je narod rekao svoje, ali s obzirom da ovime na najgrublji način Boris Tadić krši Ustav Srbije, posle 11. maja to će biti razlog za smenu Borisa Tadića sa mesta predsednika Republike Srbije.
Sa druge strane, u Liberalno-demokratskoj partiji današnje potpisivanje sporazuma u Luksemburgu ocenili su kao pozitivan signal. Biljana Srbljanović, kandidatkinja ove stranke za mesto gradonačelnice Beograda, za Radio Slobodna Evropa kaže:
smatram da je to velika podrška demokratskim procesima u Srbiji i da prosto je to još jedan pokazatelj da je Srbiji mesto u Evropi i još jedan podsticaj za buduću proevropsku vladu koju će prave ono proevropske partije uspeti da naprave nakon ovih izbora.
Pregovori Evropske unije i Srbije trajali su 2,5 godine s jednogodišnjim prekidom zbog nedovoljne saradnje vlasti u Beogradu sa Haškim tribunalom. Eksperti ističu da je ovo prvi ugovorni odnos koji Srbija sklapa s Evropskom unijom. Ovim potpisom, kaže za Radio Slobodna Evropa Tanja Miščević, direktorka Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji, Evropa pokazuje da je Srbija od danas kredibilan partner.
Dakle, to je prvi ugovorni odnos. Vrlo važan korak, dolazi dosta kasno, mi jako kasnimo u ovom procesu približavanja, no nadam se da nakon izbora formiranja nove vlade moći ćemo da krenemo i brže i efikasnije i da ne možemo vratiti, ali da probamo da sve ono što nas dalje čeka ubrzamo, kako bi pre svega zbog nas samih postigli nivo moderne, razvijene zemlje u Evropi u 21. veku.
Analitičari smatraju da će potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dodatno pocepati političku mapu u Srbiji. Ljubiša Rajić, profesor na Beogradskom univerzitetu za Radio Slobodna Evropa, kaže:
pocepaće dalje političko glasačko telo, kako se to naziva. Radikali i DSS će i SPS još poneku z njih to da iskoriste da još više napadaju bilo kakvu demokratsku opciju u Srbiji, ali će dalji razvoj zavisiti isključivo od dve stvari: ko će pobediti 11. maja i drugo, da li će Evropska unija stvarno nešto da učini sa tim sporazumom ukoliko pobede demokratske orijentisane stranke.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Tako je u Srbiji, a šta kažu u Bosni i Hercegovini, koja danas nije pozvana da potpiše sporazum? Iako prevladava stav da je najvažnija činjenica to što su ispunjeni svi uslovi za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ipak se ne krije razočarenje što se stavljanje potpisa odlaže. Otvoreno je i novo pitanje: da li će biti ispoštovan predviđeni naredni rok 26. maj? Javlja iz Sarajeva Aida Đugum.
U Direkciji za evropske integracije smatraju da bitka Bosne i Hercegovine za ulazak u evropsku porodicu nije izgubljena, jer je urađen najvažniji dio posla. Naime, ispunjeni su svi uslovi koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu. Direktor Direkcije za evropske integracije Osman Topčagić kaže:
sada niko ne spori da Bosna i Hercegovina može da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i očekujem da će to jasno biti rečeno. Potrebno je zaista i da se uradi niz tehničkih radnji.
Međutim, poslanici u državnom parlamentu ne misle tako. Smatraju da je prema Bosni i Hercegovini učinjena nepravda. Poslanik Selim Bešlagić:
ovo potpisivanje sa Srbijom pokazalo da smo mi bili u pravu kada smo rekli da faktički Evropa čini sve napore da prije svega Srbija potpiše sporazum iz razloga što imaju sada izbori. Ja sam rekao, bio bi sretan kada bi potpisivanje ovog sporazuma moglo da doprinese da popijete demokrati u Srbiji, ali u ovom trenutku više sam razočaran što Bosna i Hercegovina nije potpisala taj sporazum, iako evo čitava Evropa se digla da reformu policije uzme kao glavni uslov kad je on ispunjen, posle običaja da se 26. lit potpisa, nije potpisan, i to je za mene razočaravajuće, što drugim riječima znači da Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina je faktički u drugom planu.
poslanik stranke demokratske akcije Šefik Džaferović.
Nažalost, i to pitanje se politizira. Ja nemam ništa protiv toga da Srbija zaključi ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, cijeli region treba da ide u Evropsku uniju, ali zaista mi je neshvatljivo da se danas sa Bosnom i Hercegovinom ne zaključuje taj ugovor kada je Bosna i Hercegovina ispunila sve uvjete za zaključenje tog ugovora. Toliko je to bilo naglašeno u javnosti, toliko su ljudi u Bosni i Hercegovini bili angažirani i mislim da je Bosna i Hercegovina ovim činom neopravdano zapostavljena i morali bi i u Evropskoj komisiji voditi računa o toj činjenici.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguš.
Pa ja mislim da je dobro da Srbija potpiše taj sporazum obzirom na posljednja zbivanja, pogotovo nakon proglašenja neovisnosti Kosova. To je poruka da i ta zemlja staje na evropske tračnice, jer bez stabilnosti susjeda i čitave regije ne možemo u konačnici govoriti ni o stabilnosti same Bosne i Hercegovine. Nažalost, mislim da nije dobro da i Bosna i Hercegovina nije danas potpisala, obzirom na napredak koji je ostvaren izravno vezano za zakone o reformi policije i očekujem dakle da se ta situacija desi za mjesec dana na narednom ministarskom zasjedanju.
Poslanik Momčilo Novaković smatra da je na Evropskoj uniji da odluči kada će i s kim će potpisati sporazume.
Očito da Evropska unija se često puta opredeljuje vodeći računa o političkim motivima, a ne o realizaciji zadanih ciljeva, tako da je i ovo rezultat jednog takvog opredeljenja, kao što na kraju krajeva je Evropska unija manifestovala i prema Bosni i Hercegovini, kada je od mnogih zahtjeva odustala s ciljem pravljenja neke ravnoteže na prostoru Zapadnog Balkana. Domaćin kuće odlučuje pod kojim uslovom možete ući u kuću. Hoćete li se izuti ili ćete u obući, vi ne odlučujete nego domaćin.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Naša druga tema je može li i kakve posljedice po pojedine političke aktere u Srbiji i Crnoj Gori imati hapšenje jednog od glavnih osumnjičenih za šverc cigareta 90. godina Stanka Subotića Caneta, čiju će ekstradiciju Srbija zatražiti s obzirom da postoji poternica za njim već godinu dana. Najpre Beograd i Zoran Preradović.
Ministar Dušan Petrović sutra će potpisati zahtev za ekstradiciju Stanka Subotića, jednog od glavnih osumnjičenih za šverc cigareta 90. saopštilo je Ministarstvo pravde. Maja Kovačević-Tomić, portparol posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu, u izjavi za naš program nije isključila mogućnost da suđenje Subotiću i njegovoj grupi, koje je zakazano za 19. maj, bude odloženo do njegovog izručenja, budući da se on tereti da je organizator ove kriminalne grupe.
Formalno pravno on je i ovog trenutka nedostupan organima naše države. Znači, postoje uslovi da mi počnemo i bez njega. E sad, da li je to celishodno ili ne, to će veće da proceni.
Ovi drugi ljudi sede u pritoru, sad imali smisla da oni to sve čekaju? Ne.
U glavnom tužilaštvu i MUP-u Rusije nije bilo moguće dobiti podrobnije informacije, ali se prema ruskim izvorima Subotić nalazi u Međunarodnom izolacionom centru broj 4 u Moskvi, gdje se smeštaju strani državljani koji čekaju izručenje. Pokrenut je istražni postupak tokom kojeg će biti utvrđeno da li postoji osnov za Subotićevo izručenje. Subotićev advokat Lado Pavićević tvrdi da je njegov klijent imao nameru da se pojavi na početku suđenja optuženima za šverc cigareta 19. maja.
Naša aktivnost je prema sudu i bila u tom pravcu i davanje jemstva imalo je za cilj da mu se omogući da dođe na glavni pretres, ali da se brani sa slobode.
Podsjećamo da je Subotić optužen da je sa još 14 saradnika, među kojima su i bivši direktor carine Mihalj Kertes, kao i sin Slobodana Miloševića Marko Milošević, učestvovali u švercu cigareta. Kriminolog Bogoljub Milosavljević za naš program kaže da hapšenje Stanka Subotića u Moskvi za njega predstavlja iznenađenje, budući da je Rusija odbila da izruči u nekim drugim situacijama upravo Marka Miloševića i njegovu majku Mirjanu Marković.
Na neki način bi se taj gest ruskih vlasti mogao staviti u kontekst tekućih odnosa sa tom zemljom. Kao što znamo, i postoje izvesni problemi vezani za potpisivanje, odnosno ratifikaciju takozvanog gasnog sporazuma. I takođe se tu događa i nešto drugo, a to je da postoji izvesni pregovori ili da kažemo mogućnosti za kupovinu rudarsko-topioničarskog bazena Bori. Takođe u pitanju i izvorna kampanja kod nas koja izvesno može da ima nekog uticaja na taj događaj.
Da čitav slučaj ima i političku dimenziju, posebno u svetlu dolazećih izbora u Srbiji, slaže se i Marko Nicović, član Svetske asocijacije šefova policija.
Verovatno da je to plasirano u određenom momentu sada se na političkoj sceni u Srbiji stvari uzburkaju. Jer je pitanje šta će ona kaže sve oko švercu cigara i učešće mnogih ljudi iz političkih struktura iz Srbije, Crne Gore i Hrvatske.
Nicović također smatra da će Subotić pokušati da se nagodi sa pravosudnim organima u Srbiji.
Da u stvari maksimalno izvuče iz te svoje pozicije, pošto zna mnogo podataka o političarima i o pranju para.
Bogoljub Milosavljević zaključuje da je u svakom slučaju dobro što je Subotić uhapšen, jer bi suđenje takozvanoj duvanskoj mafiji bilo nepotpuno bez prisustva glavnog aktera.
Moguće je pretpostaviti da će se u tom suđenju pominjati razna imena, imena ljudi koji su još uvek uticeni na ovoj našoj sceni i političkoj i ekonomskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Biznis veze Stanka Subotića Caneta u Crnoj Gori su uglavnom plod nezvaničnih informacija koje do sada nisu bile potvrđene. I pored toga opozicija u Crnoj Gori smatra da je Subotić bio u vezi sa crnogorskom vlašću, dok u vladajućoj koaliciji odbacuju bilo kakvu povezanost sa optužnicom protiv Subotića vezanom za šver cigareta. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Prije pokretanja Interpolove potjernice zbog šverca cigareta u Srbiji, Stanko Subotić Cane je planirao da sav svoj biznis preseli u Crnu Goru, prije svega u Budvu, gdje je imao planove da gradi hotelske komplekse visoke kategorije, objavile su podgoričke vijesti. U tom kontekstu se pominjalo da je Subotić povezan sa kupovinom dijela ostrava Sveti Nikola naspram Budve, koje je godinama unazad bilo u vlasništvu beogradskog biznismena Nenada Đorđevića. Kupoprodaja 7 hektara na ostrvo za 25 miliona eura prije godinu i po dana bila je do tada najveća transakcija na Jadranu, ali je Subotićevo ime i dalje ostalo zaštićeno jer Đorđević nikada nije potvrdio da je upravo njemu prodao svoju imovinu. Subotić je pominjan i u okviru preliminarne istrage o švercu cigareta koju je italijansko tužilaštvo u Bariju vodilo protiv aktuelnog crnogorskog premijera Mila Đukanovića i saradnika. Ime Subotića u javnosti je prvi put pomenuto kada je objavljeno da je neimenovanom ruskom biznismenu prodao za nekoliko miliona eura luksuznu vilu Montenegro iznad grad hotela Sveti Stefan, koja je tada bila jedini hotelski objekat kategorisan sa 5 zvjezdica na Crnogorskom primorju. Također njegovo ime se pominjalo i u kontekstu vlasništva još nekih ekskluzivnih hotela u Crnoj Gori, ali ove informacije nikada nisu potvrđene. Hapšenje Stanka Subotića i predstojeći proces protiv njega uticaće da politički i poslovni krem blizak vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori pretrpi štetu, smatraju u Srpskoj listi, ocjenjujući da je Crna Gora bila i tek će biti zanimljiva destinacija za policijske i sudske institucije mnogih država. Na drugoj strani, visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić smatra u izjavi Radio Antena M da niko ne može na bilo koji način dovesti u vezu hapšenja Subotića sa crnogorskom vlašću.
Optužnica koja se odnosi na tranzit cigaretama je nešto što ne može biti dovedeno u vezi sa establishment, odnosno sa vlastima u Crnoj Gori. Osim mogućih pokušaja strane opozicije da to zloupotrebe, da može imati bilo kakve političke konotacije, s obzirom da je Stanko Subotić državljan i građanin države Srbije i ne misli sa bilo kakve veze ima ili političke ili bilo kakve druge s Crnom Gorom.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iako je do stupanja na snagu novog ustava Kosova ostalo nešto više od mjesec dana, međunarodna administracija na Kosovu nastavlja da obavlja sve dužnosti koje je imala i pre proglašenja nezavisnosti Kosova, javlja iz Prištine naš dopisnik Gzimba Džaku, te da se ne zna da li će i na koga biti preneta ovlašćenja.
Iako je najavljeno, još uvijek nije izvršena redukcija ljudstva koji rade u UNMIK-u. Još uvijek se ne zna hoće li se stupanjem na snagu novog ustava dogoditi gašenje UNMIK-a, hoće li biti preneta ovlaštenja na domaće institucije i kada će započeti funkcionisanje misije Evropske unije. Portal UNMIK-a Rasel Giki kaže da se UNMIK već 10 godina prilagođava situaciji na terenu.
Well, you know, as you know, UNMIK's been, you know, adjusting to situations on the ground.
UNMIK se prilagođava situaciji na terenu već 10 godina od 1999. godine. Mi ćemo naravno kada ustav stupi na snagu to imati u vidu i izvršit ćemo rekonfiguraciju u mjeri u kojoj bude potrebno i u konsultacijama sa New Yorkom i našim partnerima, kaže on, ne govoreći o tome šta konfiguracija u suštini znači. Istovremeno se i Međunarodna civilna kancelarija i EULEX pripremaju da od 15. juna započnu ostvarivanje mandata koje su dobili od Evropske unije. Portparol Međunarodne civilne kancelarije Andy McGuff kaže da će se misija postepeno uspostavljati pošto srpska zajednica nastavlja da ih ne prihvati. Uvijek smo rekli da misija Evropske unije i Međunarodne civilne kancelarije će se uspostaviti postepeno i putem dijalog. Mi ćemo nastaviti da razgovaramo sa ljudima u zajednici o tome koji je najbolji način da to ostvarimo, ali tenzije ostaju dalje, kaže McGuffey. Istovremeno, Karin Lindahl iz EULEX-a kaže da su pripadnici misije EULEX-a, koja će brojati oko 2000 pripadnika, počeli da dolaze na Kosovo.
And we are deploying people as we speak. The past two weeks we had about 100.
Naši ljudi dolaze sada kada razgovaramo. Prošle nedelje je došlo 150 pripadnika misije. U stalnim smo kontaktima sa UNMIK-om, Ujedinim nacijama, u New Yorku i lokalnim partnerima oko toga kako da preuzemo odgovornosti, kaže Lindahl. Predstavnici međunarodnih misija na Kosovu ne komentarišu inicijativu Rusije da u budućnosti međunarodna civilna kancelarija i misija Evropske unije u oblasti vladavine prava i sigurnosti budu pod kišobranom UNMIK-a, kako prema medijima predlaže Rusija.
Well, you know, I understand that there is a there's a lot of media speculation about what will happen.
Ima mnogo špekulacija u medijima o tome šta će se dogoditi, ali se ovdje radi o političkim odlukama koje se donose u New Yorku i ja o tome nemam informacija, kaže portparol UNMIK-a Giki, dok McGuffey kaže kako je na Ujedinim nacijama da odluče kako će ostvariti mandat na Kosovu.
Well, it's for the UN to decide how they implement their mandate after June the 15th.
Na Ujedinim nacijama je da odluči kako će da ostvari mandat posle 15. juna nakon što stupi na snagu Ustav Kosova. Ne pripada meni da to komentarišem, ali se mi slažemo sa šefom UNMIK-a da ne sme biti dupliranje međunarodnog prisustva na Kosovu. Sve zemlje članice Evropske unije su opredeljene da raspodele misiju na svoj teritoriji Kosova na način koji promoviše mir i stabilnost. To su principi za koje radimo, kaže McGuffey. Od proglašenja nezavisnosti Kosova nije izvršena jasna podjela vlasti. U nedostatku odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, UNMIK još uvijek nije počeo fazu tranzicije i još uvijek je najviša vlast na Kosovu. U međuvremenu, Evropska unija je započela uspostavljanje misija u oblastima koje joj pripadaju prema planu Ahtisarija. Pravni stručnjaci ocenjuju da na Kosovu postoji četvoro vlašće. Tu su UNMIK, misija Evropske unije, institucije Kosova i srpska vlast, koja preko paralelnih struktura vlada u enklavama sa srpskom većinom. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za naš program govori šef Kancelarije Svetske banke za Bosnu i Hercegovinu Marko Mantovanelli. Šta povećanje cene hrane znači za BiH?
You are right to point the issue of price increases.
S pravom ste ukazali na pitanje povećanja cijena. Za nas je to veći prioritet nego svjetska financijska kriza, jer povećanje cijena se ne dešava samo u Bosni, već u cijelom svijetu.
Poznati bosanski pevač Nedžad Salković dobio je presudu Banjalučkog suda da nije počinio ratne zločine nad Srbima u Tuzli, kako je bilo navedeno na internet sajtu Dokumentacionog centra Vlade Republike Srpske.
I onda za mene je pisao tam doslovce, kaže Nedžad Salković pjevač, odgovoran je da je 15. maja kao član, po njima jedinci Patriotska liga, to ne postojeći da mi ja kažem jedinca, ovaj, su učestvovao na Brčkoj Malti u ubijanju oko 230 oficira vojnika i Jugoslovenske narodne armije.
Šta će biti sa trajektnim prevozom između Vukovara u Hrvatskoj i Bača u Srbiji, čije finansiranje do kraja maja obezbeđuje holandska vlada?
Eto, tu ima 800 metara preko Dunava. Mene je ovo, ne mene, nego mi koji prelazimo tu, vrlo dobra stvar. Ali pošto je sad ovo malo granični prelaz, ne sme se ništa preneti preko granice, ljudi ni ne idu.
O sporosti hrvatskog pravosuđa svedoči i slučaj Zagrepčanina Emila Romera.
30 godina je navršilo u februaru ove godine, 1978. Pokrenuo sam kao tužitelj na Općinskom sudu Zagreb, pošto mi je čitava imovina oduzeta od tuženog, koji je, nažalost, prije dvije godine umro. To je bio moj kompanjon, Jović Marjan. Prodao sam stan da si kupim posao. Dao sam mu jedan zajam koji je otvorio jedan staklenik tu u Dugom Selu, dole i tako dalje, i nije mi vratio novac. I ja sam 12 godina, znači do 90. u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj trpio to pravosuđe, 18 godina trpim to u Demokratskoj Republici Hrvatskoj.
Ovo su neke od tema dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Svetska banka upozorava da će povećanje cena hrane u celom svetu predstavljati veći problem nego finansijska kriza. To između ostalog u intervju za naš program izjavio šef Kancelarije Svetske banke za Bosnu i Hercegovinu Marko Mantovanelli. Razgovarala Dženana Halimović.
Svetska banka je upozorila da povećanje cijena hrane predstavlja prijetnju smanjenju siromaštva. Svjedoci smo povećanja cijene i u Bosni i Hercegovini, no prema izvještaju o politici zemalja i programima protiv povećanja cijena hrane, Bosna i Hercegovina je u kategoriji rješenja koja bi mogla dugoročno stvoriti problem. Šta to znači za građane u Bosni i Hercegovini?
You are right to point the issue of price increases.
S pravom ste ukazali na pitanje povećanja cijena. Za nas je to veći prioritet nego svjetska financijska kriza, jer povećanje cijena se ne dešava samo u Bosni, već u cijelom svijetu. I s pravom ste rekli, time su posebno pogođeni siromašni. Nešto treba učiniti, jer će se cijene još neko vrijeme povećavati. Šta se može učiniti u zemlji poput Bosne i Hercegovine? Socijalna potrošnja mora biti što bolje usmjerena i ciljana, tako da bi vam socijalna potrošnja trebala biti usmjerena da dopre do najsiromašnijih i da im se daju veći iznosi. To je prva lekcija. Što se tiče vještačke kontrole cijena, mi nemamo dokaza da je to i djelotvorno. Ne smijemo zaboraviti da ova zemlja ima veliki potencijal za proizvodnju hrane koji nije u potpunosti iskorišten.
Poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini nije zadovoljavajući, firme propadaju, nema programa revitalizacije. Šta bi Bosna i Hercegovina trebala učiniti na tom polju?
The more you wait to create a better environment for businesses.
Što više čekate na stvaranje boljeg ambijenta za poslovanje, sve će teže biti zemlji da nadoknadi propušteno. Ovo je zemlja koja treba popuniti dvije praznine. Prelazak sa socijalističke na tržišnu ekonomiju, kao i sve zemlje u EKA regiji Svjetske banke, regiji Evrope i Centralne Azije. Pored toga treba popuniti jaz od 10 godina izgubljenih tokom konflikta. To je dvostruki izazov. Ne iznenađuje što ankete pokazuju primećuju da stanovnici zemlje odgovaraju sa više skepticizma kada ih se pita da li im je tržišna ekonomija donijela korist i poboljšala im život. Kad pogledamo poslovni ambijent, kad gledamo privatizaciju koju ste pomenuli, cilj nije samo zaraditi novac i samo ići u ekonomiju. Cilj jeste ili trebao biti poboljšanje života ljudi. Tačno je, poslovni ambijent nije optimalan, nije najbolji. Stvaranje ambijenta u kojem investicije, bosanske ili međunarodne investicije, mogu otvoriti nova radna mjesta, veoma je značajan.
Bosna i Hercegovina se sprema za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, no koliko je zapravo spremna da se nosi s pravilima Evropske unije?
Nadam se da kroz ovo slavlje o mogućem potpisivanju sporazuma ljudi ne gube iz vida da još dosta toga treba učiniti. Od kad sam došao u zemlju prije nekoliko mjeseci, svakog političara s kojim sam se sreo čuo sam da govori ja sam za Europu. Nijednom nisam čuo da kaže ne Europi. Njihova će opredeljenost tek sada biti evidentna. Hoće li ozbiljno raditi na svakom od ovih pitanja ili će svako postati nova policijska reforma? I to je pitanje koje javnost u ovoj zemlji sebi mora postaviti svaki put kad budu birali svoje predstavnike.
Jeste li zadovoljni razvojem Bosne i Hercegovine ako se uzme u obzir da je prošlo 13 godina nakon rata i da su prema mišljenju eksperata jedini vidljivi napredak ostvarili zapravo projekti obnove?
Now the country is beginning to face true developmental issue.
Sada se zemlja počinje suočavati sa pravim razvojnim pitanjima. Konkurentnost sa susjednim zemljama, ulazak u Europu, zadržavanje kadrovskih resursa, posebno njegovog kvaliteta, sve to zahtjeva veliku pažnju i spremnost. Ono što je do sada bila propuštena prilika u Bosni i Hercegovini jeste da politička, ili da budem direktan, etnička pitanja još uvijek postoje i odlače pažnju od konkretnih pitanja. Bosna i Hercegovina bi bila na puno boljoj poziciji kada bi glasači birali svoje predstavnike ne zato što pripadaju ovoj ili onoj naciji, nego zato što imaju kredibilitet u svojim obećanjima da će otvoriti nova radna mjesta i razvoj. Ne znam da li je potrebno da se cijela generacija promijeni da bi se to desilo. Za nadati se da postoji mogućnost da se dođe do tog stadija. To je veliki izazov. I mi kao Svjetska banka, kao agencija kojoj je stalo do ove zemlje, nadamo se da možemo biti od pomoći u okviru naših mogućnosti. U krajnjoj liniji to je odgovornost bosanskog naroda i njihovih predstavnika da povedu zemlju u bolju poziciju. To nije odgovornost međunarodne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Poznati bosanski pevač Nedžad Salković konačno je dobio, kako kaže, životnu bitku protiv onih koji su ga svrstali u red ratnih zločinaca. Prema ovim optužbama, Nedžad je mučio i zlostavljao vojnike bivše JNA maja 92. Sud u Banja Luci je presudio da nikakvih neljudskih mrlja nema u prošlosti Nedžada Salkovića. Pripremila Maja Bilajac.
Poznati pjevač Sevdalinki Nedžad Salković dobio je prvostepenu presudu pred Banjalučkim osnovnim sudom kojom se opovrgava njegovo učešće u ratnim zločinima nad Srbima u Tuzli. Prema informaciji koju je svojevremeno na svojoj internet stranici objavio Dokumentacioni centar Vlade Republike Srpske, Salković se teretio za ubijanja i zlostavljanja vojnika Jugoslovenske narodne armije na Brčanskoj Malti u maju 1992. godine. Monstruozne optužbe zaprepastile su poznatog pjevača.
I onda za mene je pisao tam doslovce, kaže Nedžad Salković pjevač, odgovoran je da je 15. maja kao član, po njima jedinci Patriotska liga, to je nepostojeći da mi ja kažem jedinca, učestvovao na Brčkoj Malti u ubijanju oko 230 oficira vojnika Jugoslovenske narodne armije, u zarobljavanju oko 140 oficira i vojnika Jugoslovenske narodne armije, gdje su ju odvodili, znači i ja, odvodili u neke logore, uz neke zatvore, smo im mučili na razne načine, ubijali na razne načine, osjecali dijelove tijela, polne organe, ubijali tako pucajući im u anus i tako dalje. Evo to je To je, recimo, da ukratko.
Janko Velimirović iz Sekretarijata Vlade Republike Srpske za odnose sa Haškim tribunalom, kojem je pripojen nekadašnji dokumentacioni centar, objašnjava da je vojno tužilaštvo u Beogradu istraživalo slučaj Tuzlanske kolone, tokom čega je došlo do imena koja se dovode u vezu sa događajem u Tuzli 15. maja 1992. godine. On kaže da je dokumentacioni centar Republike Srpske 2000. godine obrađivao krivične prijave i slučajeve koji se tiču ratnih zločina i tom prilikom došao do predmeta u kojem je preuzeo spisak od 49 imena, među kojima i ime Nedžada Salkovića. Velimirović priča da je sporni dokument bio namijenjen za internu upotrebu kako bi se olakšali istražni procesi.
Mi nismo vršili nikakvu trijažu ili selekciju da li su ta imena koja su navedena u krivičnim prijavama ili u sličnim dokumentima, da li su ona provjerena, naše se odnose, već jednostavno smo preuzeli te spiskove koje smo smatrali da su pravovaljani, dakle da o njima nema diskusije ili će se o njima kasnije voditi procese. I ne znam, možda smo mi propustili što mi nismo uzeli presude, a mi smo uzeli više kao krivične prijave, znači to je bilo, to su bili dokumenti kojih je to pokrenuto, a ne da je i dokazano.
Advokat Nedžada Salkovića, Amir Omer Čehajić, potvrđuje da je upravo u tome suština tužbe.
To je prenesena jedna krivična prijava bivše JNA iz 1995. godine, međutim, ili namjerno ili slučajno, ili neko je napravio previd, pa je ne samo rekao da postoji sumnja da je gospodin Salković uradio to, nego mu je stavio na dušu i odgovornost. Dakle, nije samo znači prijava u pitanju, nego bi u pitanju bila i pravosnažna presuda, što niti je vođen postupak, niti je na bilo kakav način dokazivano to što mu se stavljalo na teret. Mi smo uspjeli dokazati, što iskreno da kažem i nije bilo teško, da gospodin Salković sa događajima koji su mu stavljeni na dušu, jeli, nije imao ništa.
Prvostepena presuda kojom je sud naložio Vladi Republike Srpske i Sekretarijatu za odnose sa tribunalom da ju objave u centralnim dnevnicima javnih emitera, donesena je gotovo 3 godine nakon podnošenja tužbe. Nedžad Salković objašnjava šta mu je najveća želja nakon svega.
Da mi je toga pojedinca ili grupu, ili ne znam, da sjedem s njima, da popijem pić ili s njim, ne znam, ja kažem, bolan, Deni, reci, što si mi to uradio, šta sam ja to tebi u životu skrivio?
U presudi Banjalučkog osnovnog suda navodi se da su informacije dokumentacionog centra o Salkovićevom učešću u zločinu nad vojnicima JNA na Brčanskoj Malti lažne. I pravobranilaštvo Republike Srpske, koje je zastupalo vladu u parnici, nije ni pokušalo dokazati Salkovićevo učešće u navodnim zločinima, već je odbranu zasnovalo na tezi da je dokumentacioni centar preuzeo spornu informaciju iz službene evidencije bivše Jugoslovenske narodne armije. Njegov advokat objašnjava da je sekretarijat vlade Republike Srpske odbio čak i nagodbu kojom tek treba da izrazi žaljenje zbog prenesene krivične prijave protiv Salkovića.
Ni to izražavanje žaljenja je bilo previše nekome da prihvati kao način okončanja ovog spora.
Iako će na izvinjenja odgovornih po svoj prilici još čekati, poznati pjevač Cevdalinki bez imalo gorčine spominje posljednje boravke u Banja Luci, a posebno ga raduje što ga nekadašnja publika u tom gradu još uvijek prepoznaje i voli. Kaže da ga također raduje što ima još ljudi poput njega koji su daleko od rata, politike i laži. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. U nastavku šta će biti sa trajektnim prevozom između Vukovara u Hrvatskoj i Bača u Srbiji, o sporosti hrvatskog pravosuđa, te gde će crnogorski parlamentarci provesti uskršnje prvomajske praznike. No najpre priča iz Leskovca, gde je posle 3 godine priprema otvorena specijalna bolnica za veštačku oplodnju i lečenje steriliteta. Svetski poznati genetičar dr. Miodrag Stojković, koji će voditi bolnicu, kazao je da će cene biti kao u Beogradu i Novom Sadu, ali znatno niže od onih na zapadu. Zabeležio Zoran Rakić.
Interesovanje bračnih parova bez potomstva bilo je veliko svih ovih godina. Pozivi koji stižu iz cele Srbije, zemalja u okruženju, pa čak i Australije, postali su ovih dana još češće.
interesovanje, moram da kažem, nažalost, ogromno, jer to samo pokazuje još jednom koliko je alarmantna situacija u Srbiji, u našoj zemlji. Mi smo prvih nekoliko dana imali negde preko 500 parova koje su već tražili eto te prve konsultacije, odnosno pregled, da bi se utvrdilo gde je u stvari njihov problem. Želja je da taj drugi korak, odnosno da nešto što treba da se desi u našoj zemlji, je stvaranje tog nekog modernog instituta, odnosno centra za regenerativnu medicinu, gde bi se matične ćelije na najbrži i najefikasniji način prenele iz laboratorije do pacijenta.
Dr. Stojković ističe da će cene usluga ove bolnice biti kao u Beogradu i Novom Sadu. Istovremeno bit će znatno niže od onih na zapadu.
Postoji jedna lista, jedan cenovnik koji nije veći, odnosno cene nisu veće nego kao što su cene recimo u Beogradu ili Novom Sadu, ali koje su znatno manje nego kao što su na zapadu.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Nevena Karanović sugerisala je doktoru Stojkoviću da što pre aplicira kod Zavoda za zdravstvenu zaštitu kako bi država imala osnov da preko ove specijalne bolnice efikasnije doprinese suzbijanju bele kuge u Srbiji. Prosečna starost stanovnika u Srbiji iznosi 40,2 godine, a stopa fertiliteta drastično opada od 1992. kazala je Nevena Karanović.
Iz tih svih razloga Ministarstvo zdravlja je 2006. godine pokrenulo program 1000 besplatnih oplodnji za 1000 mladih bračnih parova u Srbiji i nažalost to nije dovoljno. Uspeh ovakvog jednog projekta koji se sprovodio u tri ustanove u zemlji, to su univerzitetske ustanove u Beogradu, dve i jedna u Novom Sadu, pokazuje dobar početni rezultat, uspešnost od 23%. Mi želimo da širimo taj projekat, želimo da još mladih ljudi dobije priliku da, kao kažemo, na teret države može da ostvari ovo svoje biološko pravo.
Statistika kaže da u Srbiji oko 200.000 bračnih parova ne može da dobije potomstvo prirodnim putem. Srbija spada u zemlje koje su najranjivije u problematici obnavljanja stanovništva, objašnjava dr. Nebojša Marković, prvi saradnik dr. Stojkovića, koji je jedan od idejnih tvoraca klinike za veštačku oplodnju u Leskovcu.
Nažalost, podaci su frapantni, a to je da otprilike između 15 i 20% parova ne mogu da imaju decu prirodnim putem. Po nekim procenama čak 200.000 ljudi u Srbiji ne može da dobije potomstvo prirodnim putem.
Leskovačka specijalna bolnica će narednih 36 meseci u saradnji sa lokalnom samoupravom subvencionisati mesečno po 3 bračna para za veštačku oplodnju, kazao je predsednik opštine Leskovac Vladan Marinković.
Ponosan sam kad mogu da kažem da je grad Leskovac i dr. Stojković našao jedan zajednički interes da u roku od sledećih 36 meseci svakog meseca po 3 pare iz Leskovačke opštine bude subvencionisano veštački oplođeno.
Specijalna bolnica za veštačku oplodnju stvorena je i pored velikih problema, pa čak i primisli na odustajanje, kazao je na svečanom otvaranju dr. Stojković i zaključio da naučnici nemaju pravo na odustajanje.
U Leskovcu postoji ona jedna dobra izlika, Leskovčanin sedi na malečku stoličku, a gleda u golemo nebo. Nemojte nikad da prestanete da gledate to veliko nebo i da skidate zvezde. Mi smo uspeli da skinemo jednu zvezdu, to je ova specijalna bolnica za pomoć bračnim parovima, odnosno lečenje steriliteta. Sljedeća zvezda, verujte mi, bit će dosadan i uporniji nego što sam bio, je jedan moderni institut za regenerativnu medicinu.
Pre 3 godine opština Leskovac izdvojila je oko 22 miliona dinara za adaptaciju zgrade koju je predala doktoru Stojkoviću na korišćenje tokom narednih 99 godina. Prošle jeseni vlada Srbije odobrila je za kupovinu specijalne opreme kredit od 22 miliona dinara i donirala iz nacionalnog investicionog plana još 10 miliona za opremanje laboratorije. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prošlog leta nakon 17 godina pauze ponovo je uspostavljen trajektni prevoz između Vukovara u Hrvatskoj i Bača u Srbiji. Finansiranje tog projekta koji stanovnicima susednih država skraćuje put i za više od 80 km omogućila je holandska vlada. Kako je održavanje trajektne veze ekonomski neisplativo da bi ona ipak opstala, Holanđani su svakog meseca plaćali 22.000 eura. No tako će biti samo do kraja maja, javlja naš saradnik Drago Hedl.
Vjekoslav Padovan, građanin Vukovara, kaže da i desetak puta mjesečno prelazi skelom na drugu stranu Dunava u Vojvodinu. Uglavnom odlazi poslom, a ondje ima i brojne prijatelje i poznanike. Za njega, kao i za druge putnike, skela je najbrža, najkraća i najjeftinija veza, koja putovanje skraćuje za 80 km jer je najbliži most tek u Iloku.
Eto, tu ima 800 metara preko Dunava. Mene ovo, ne mene, nego mi koji prelazimo tu, vrlo dobra stvar. I ovo, samo da se tu moglo napraviti, da to nije više malo granični prelaz, nego zvanični prelaz, da može se sa automobilima prelaziti. Ja sam već dugo ovdje, 67 godina sam star, a bar 50 godina prelazimo ovdje. I sjećam se skela koje su vozile automobile, kamione, zaprežna kola, putnika je puno bilo. Ali pošto je sad ovo malo granični prelaz, ne smije se ništa preneti preko granice, ljudi ni ne idu.
Svetislav Lađarević, vukovarski dogradonačelnik, ipak se nada da s krajem svibnja neće doći i do kraja dunavske trajektne veze između Hrvatske i Srbije. Kaže da su u kontaktima s nizozemskim veleposlanstvom u Zagrebu i da se nada kako će na zadovoljstvo putnika trajektna linija opstati. No to nije jedini problem, kaže Lađarević, jer je sadašnja mala skela za samo 15 putnika bila privremeno rješenje do izgradnje pravog trajekta. Razmjerno mali broj putnika koji koristi prelazak Dunava skelom kao najkraću i najbržu vezu između Vukovara i Bača, prvenstveno je zbog toga što to nije pravi granični prijelaz, već samo pogranični, namijenjen isključivo stanovnicima s pograničnim propusnicama. Dvije zemlje nisu poradile da trajektna veza prometuje kao linija koja će povezivati dva međunarodna granična prijelaza, kaže Lađarević. Prošle godine u srpnju i kolovozu, kada je frekvencija putnika najveća, skelom je prešlo oko 2500 putnika. Skelar Dragan Veselinović, koji desetak puta dnevno poveže dvije dunavske obale, kaže da je sada izvan sezone putnika manje, ali da je za one koji koriste tu trajektnu vezu ona jako važna.
Po otprilike neki prosjebi sam, šta znam, 15 putnika dnevno. Ima školaraca, ima starih ljudi, ima, to je kud kamo bliže, jednostavnije, brže. Sve mislim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Drago Hedl.
Hrvatsko je pravosuđe toliko nedelotvorno i sporo i nikakva prilagođavanja Evropskoj uniji neće mu pomoći ukoliko se ne obave unutrašnje reforme tog sistema, upozoravaju pravni stručnjaci zgroženi činjenicom da u 21. veku u Hrvatskoj postoje sudski procesi koji traju po 30 i više godina. Jedan od njih je i slučaj Zagrepčanina Emila Romera, zabeležila Ankica Barbir Mladinović.
30 godina je navršilo u februaru ove godine. 1978. Pokrenuo sam kao tužitelj na Općinskom sudu Zagreb proces, pošto mi je čitava imovina oduzeta od tuženog, koji je, nažalost, prije dvije godine umro. To je bio moj kompanjon, gospodin inženjer Jović Marjan. Ušao sam u posao s njim u jednom cvjećarskom poduzetništvu. Prodao sam stan da si kupim posao. Dao sam mu jedan zajam koji je otvorio jedan staklenik tu u Dugom Selu i nije mi vratio novac. Ostao sam bez ičega. I išao sam legalnim, legitimnim putem tužbe 30 godina. To je užas. Ja kad se nađem blizu takozvane palače pravde ili uđem u nju, ja se tresem.
Emil Remer ima danas 78 godina. Boji se da će umrijeti prije no što istjera pravdu. Trenutno čeka odluku Vrhovnog suda Republike Hrvatske pa će na Međunarodni sud pravde. Mislio se prijaviti za Guinnessov rekord, ali je čuo za jednu gospođu iz Virovitice čiji je sudski proces još duži, pa je odustao. U 30 godina na njegovom se slučaju izmijenjalo više od 10 sudaca.
Ja ne mogu sumnjati u njihovu stručnu kompetenciju. Prema tome, ako su stručne osobe 30 godina u funkciji, šta može onda biti ovaj razlog tog nerazumnog, katastrofalnog procesa? Korupcija, mito. Ja ne idem na dokazivanje tog korupcije i mita. Ja sam 78 godina, jednom nogom sam već u grobu. Želim da se okonča, da moje prezime ostane časno i intaktno i poručujem pravosuđu Hrvatske da društvo u kojem pravosuđe ne funkcionira je jadno društvo, čitavo.
Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt.
Ja sam u vrijeme kad sam bila ministrica, kad sam počela primati građane, naletila na jedan spor koji je čovjek vodio 40 godina. Dakle, spor je bio nešto mlađi od mene. Dakle, u Hrvatskoj u 21. stoljeću da se vodi spor 30 ili 40 godina, to je sramotno.
Profesor Josip Kregar, dekan Zagrebačkog pravnog fakulteta.
Naše sudstvo, ustavno sudstvo i sud u Strasbourgu sada su već zatrpani predmetima kod kojih se stranke pozivaju na zavlačenje, odugovlačenje u sudskom postupku i pri tome dobijaju naknadu.
Predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić kaže da mu se obraćaju mnogi građani, a trenutno je najviše oštećenih za naknadu ratne štete, gdje procesi također traju godinama.
Većina tih ljudi je izluđena od toga. Postalo im je to jedna obsesija, glavni problem u životu, jer se s tim ne može više nositi. Ili su digli ruke.
Bivša ministrica pravosuđa Škare Ožbolt, danas predsjednica neparlamentarne stranke Demokratskog centra, ističe da je donedavno u Hrvatskoj prosjek sudskih procesa iznosio 10 godina, danas oko 7, još uvijek daleko od zakonskih 3. Tvrdi da se samom prilagodbom Europskoj uniji djelotvornost hrvatskog pravosuđa neće puno poboljšati.
Pa neće vam prilagodba imati efekta ako mi sami ne uspostavimo standarde daleko više nego što ih sada imamo. Jednostavno pravo Europske unije se neće moći primijeniti u Hrvatsku. Kako ćete vi primijeniti pravo Europske unije kada su vam ovdje milijunski zaostaci, kada sustav nije informatiziran, kada vam državna uprava uopće nema ni glavu ni repa ovog trenutka, kada se na dozvole čeka godinama, po 4 godine se čeka za građevinsku dozvolu. Naravno da to jednostavno ne može pratiti standarde Europske unije. Ako mi ne ubrzamo ovaj tempo reformi koje, ponavljam, moramo raditi radi sebe, a ne radi Europske unije, onda mi nećemo osjetiti sve prednosti ulaska u Europsku uniju. To će tek biti šok.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
I na kraju emisije čućete gdje će ko od crnogorskih poslanika na 10-dnevni odmor, dobijen već tradicionalnim spajanjem uskršnjih i prvomajskih praznika, pripremio Esad Krcić.
Ranko Kadić, predsjednik Demokratske srpske stranke, se nada bijegu iz Podgorice, bar na dan dva.
Pa vjerovatno će imam relativno dosta posla, malo osjećam i umora i vjerovatno ću iskoristiti posle Vaskrsa ili za prvomajske praznike, barem jedan-dva dana da se negdje maknem iz Podgorice i da se naspavam. Znači potreban je ono što mi najpotrebno jeste san. Da li će to biti tu na primor ili negdje, ali svakom slučaju ću se maći iz Podgorice da se odmorim. Da ne duže od 1 do 2 dana.
Novica Stanić, poslanik Srpske narodne stranke, kaže da neće propustiti priliku za susret sa prirodom.
Najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs obično dočekujem u krugu porodice.
Da li ćete iskoristiti priliku makar na par sati da odete u prirodu?
A to sigurno.
Gdje bi to bilo?
Pa u okolini Kljevanja.
Kada biste mogli da birate, kakav bi to odmor bio za tih nekoliko dana?
Pa negdje na moru, vjerovatno. Recimo Hercegovini.
Beba Đaković, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, je na oporavku u Igalu.
Trenutno se nalazim na nekoj rehabilitaciji u Igalu, tako da ću tu biti i za uskršnje praznike, malo da popravim svoje zdravstveno stanje, tako da neću prvi put za uskršnje, ja nisam nigde putovala, uvijek smo uskrs slavili kući. To je porodični praznik, nikad nisam putovala. dođu nam za Uskrs poroca i tu slavi. Ali sada je odeslo se tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slušali ste dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.